Bună dimineața și bine v-am regăsit la al patrulea monolog Oglinda din Baie. Doamne Dumnezeule, ce voce am! Este dimineață, afară plouă, iar eu tare, tare aș mai dormi. De ce nu dorm? Pentru că, pe de-o parte, trebuie să plec pentru al treilea vaccin din seria de imunoterapie pe care o fac pentru desensibilizarea la ambrozie și, pe de altă parte, pentru că a trebuit să înregistrez monologul, cel înregistrat ieri nu s-a înregistrat. La finalul a două ore de vorbit, dat din mâini explicații și împărtășit secrete și întâmplări, fișierul era gol, nu s-a înregistrat. Well, asta e, am considerat că am șansa să fac din nou lucrurile mai bine, pentru că de fiecare dată când ceva nu iese, caut oportunitatea. Și exact asta am făcut și în 2017. Mi-a scris Pompilia, care îmi zice: ai scris recent un articol, mă credeam lider, nu eram, și sunt foarte curioasă ce anume te-a făcut să te schimbi în 2017. Strict faptul că ți-a fost schimbată echipa total sau a existat și altceva? Îs foarte curioasă ce te-a făcut realmente să te îmbunătățești, ce te-a ajutat, ce recomandări ai? Da, am scris articolul ăsta, mă credeam lider, nu eram. Îl găsiți pe blogul Familia Netradițională și chestiile pe care le-am scris acolo nu cred că le-am spus vreodată cuiva înainte, pentru că nici măcar eu nu le-am conștientizat sau nu le-am dat o formă lucrurilor pe care le-am conștientizat, ci am făcut-o cu ocazia acelui articol pe care l-am scris pornind de la o fotografie pe care Ana Maria, care a făcut parte din echipa mea, mi-a trimis-o și m-am uitat așa la mine și am trimis fotografia și lui Marian și el mi-a zis: Doamne, ce bici părei! And I'm like, nu păream, chiar eram. În fine, am scris articolul ăsta despre cum mă credeam un lider bun și după aceea, în 2017, când echipa mi-a fost schimbată total și am fost pusă în situația de a construi o echipă nouă care să funcționeze cel puțin la fel de bine ca cealaltă, a trebuit să iau niște decizii. Și apropo și de ce spuneam la început, în 2017, când am început să construiesc noua echipă, nu m-am gândit, băi, mă credeam lider până acum, dar nu eram. Pur și simplu m-am gândit, ok, trebuie să am fetele astea, este clar că ele, pe de-o parte, trebuie să se obișnuiască cu activitatea din departament și, pe de altă parte, trebuie să se obișnuiască una cu cealaltă și, nu în ultimul rând, trebuie să se obișnuiască cu mine și eu cu ele. Deci aveam trei obiective majore și care depindeau unul de celălalt de îndeplinit simultan. Și atunci m-am gândit, bun, cu fetele vechi eram împreună de 7, 8, 9 ani, ne cunoșteam, eram prietene, dormeam una la cealaltă, ne împărtășeam secretele, mâncam împreună, făceam tot împreună și mi-am dat seama că o să fie greu să refac așa ceva și mi-am mai dat seama că nici nu-mi doream să refac așa ceva, pentru că dincolo de frumusețe, lucrurile au fost mult mai dificile. E greu să fii și șef și prieten care împărtășește secrete. Eu am încercat să fac chestia asta. Cred că mi-a reușit mai mult partea cu împărtășitul secretelor. În fine, ideea e că mi-am dat seama că am de făcut chestia asta și m-am gândit, bun, am ocazia să fac lucrurile ca la carte, așa m-am gândit. Trebuie să le fac ca la carte. Și m-am gândit la toate lucrurile pe care le-ar face un lider. Și acum, dacă v-aș da un sfat sau dacă v-aș recomanda ceva, apropo de ce mă întreabă și Pompilia, și apropo de întrebările pe care le-am mai primit în privat, bă, dar acum știu că sunt un lider bun sau nu, cum pot să îi sugerez șefului meu că mai are de corectat chestii? În primul și în primul rând, atunci când ești în moment, nu percepi lucrurile la fel de obiectiv. Pe mine, dacă m-ai fi întrebat până în 2017 dacă sunt un șef bun, normal că sunt un șef bun, adică ce întrebare e asta? Normal că fac și aia, și aia, și aia, și aia. Și atunci, prima condiție ca să poți schimba ceva este să îți dorești să schimbi. Și ca să-ți dorești să schimbi, a doua condiție este să pui sub semnul îndoielii ceea ce tu crezi că este real. Să îți contrazici status quo-ul. Ce înseamnă asta? Dacă ai vrea acum să te întrebi, eu sunt un lider bun, și te-ai întreba, păi hai să vedem ce înseamnă un lider bun. Încurajez feedback-ul din partea echipei mele? Pff, normal că îl încurajez. Păi cum? Uite, le-am făcut. Poate să-mi zică ce problemă? A, uite, le-am făcut și adresa de mail, sugestii și reclamații, arond, nu mai știu ce, .ro. Îl încurajez, bineînțeles. Mereu îi întreb. Împărtășesc din know-how-ul meu cu echipa. Da, bineînțeles, cum să nu împărtășesc eu din know-how-ul meu cu echipa, știi? Și tu crezi deja că faci lucrurile astea și ca să poți schimba ceva cu adevărat și ca să poți deveni un lider mai bun, eu îți propun să faci o listă cu activități pe care crezi tu că ar trebui să le îndeplinească un lider bun sau pe care, despre care, nu știu, citești într-o carte că ar trebui să le facă un lider bun sau le citești în articolul meu sau îți întrebi echipa. Pur și simplu, care sunt caracteristicile care credeți voi că, pe care credeți voi că ar trebui să le aibă un lider bun? Și echipa îți va da o listă. Bun, iei lista aia și nu te gândești pe asta o fac, pe asta o fac, pe asta o fac, pe asta o fac. Chiar dacă tu crezi că le faci, sfatul meu este să te uiți la lista aia și să zici, pe asta nu o fac. Cum aș putea să fac eu? Nici pe asta nu o fac, nici pe asta nu. Pune un nu înaintea convingerii că faci chestia asta. Când o să zici, nu fac treaba asta, vei fi obligată sau obligat să cauți metode prin care să o faci. Și uite cum o să ajungi să descoperi modalități noi sau măcar să încerci și echipa o să simtă chestia asta și se vor întâmpla niște lucruri. Practic pui un angrenaj prin simpla mișcare a unei rotițe, că pui un nu în fața credinței tale că faci chestiile alea, se mișcă o rotiță și de acolo începe să se miște tot angrenajul. Și mai am o recomandare pentru lideri sau pentru conducătorii echipelor. Încurajați mediul în care echipa voastră să vă dea feedback anonim. Oricât de mult ne-ar plăcea nouă să credem că sigur echipa are încredere să ne spună și nu există repercusiuni, vă rog, am trăit-o pe asta cu fără repercusiuni pe pielea mea. Am fost la un moment dat într-un context în care am fost așa îmboldiți cu nac să spunem tot ce ne supără, tot ce probleme avem, tot ce ne mulțumește, pentru că nu vor exista repercusiuni. Noi, echipa, am început să dăm din casă că am fost făcut să credem că nu vor exista acele repercusiuni. Am început să dăm din casă tot ce ne supără, tot ce credem, tot ce așa. Și ghiși ce? Mama repercusiunilor ce a existat și de atunci asta cu fără repercusiuni nu după întâmplarea aia cred că a durat foarte, foarte, foarte mulți ani până când am mai putut să spun exact ce gândesc liber, fără să... și așa cum ar trebui. Deci, încurajați contextul să vi se ofere feedback despre voi, despre acțiunile voastre, despre modul vostru de conducere a echipei. Da, în mod anonim, pentru că oamenii se simt mai liberi să facă chestia asta și pentru că tu îți dorești cu adevărat să afli ce gândesc ei, bine, da, lași loc liber să intre și niște hai să nu-i zic rahat, hai să zic, cum să zic, să nu-i zic rahat, să zic lături sau așa. Lași loc și pentru niște balast din ăsta, dar te poți folosi și de alea. Deci și acolo ai feedback valoros. Și acolo ai feedback valoros. Feedback-ul ăla poate fi fie despre tine, fie despre cel care oferă. Și foarte, foarte important, după ce ați cules acest feedback periodic în cadru anonim, fie că o faceți prin niște joculețe, fie că o faceți prin tot felul de activități din astea de team building, mă refer la faptul că nu îi strângi într-o sală și așezi pe scaune și zici scoateți o foaie de hârtie și dați-mi feedback, trebuie să fii un pic mai creativ. După ce ai cules tot feedback-ul ăsta, 100% important este să nu îl folosești împotriva lor, chiar să fie fără repercusiuni. Bun, și folosindu-te de toate chestiile astea, că îți contrazici propria credință, că faci diverse lucruri, colectezi feedback de la echipa ta, îl interpretezi și te folosești de el și pui în aplicare și măsori constant. În momentul în care începeți acest proces de schimbare, măsurați constant efectele. Băi, ia mult timp, deci este consumator de timp clar, dar tot în timp efectele se vor vedea și o să merite. Deci, Pompilia, am făcut schimbări odată pentru că am fost pusă în fața faptului împlinit, adică aveam o echipă nouă care se uita la mine și mă uitam la ele și trebuia să fac ceva, dar puteam să fac lucrurile fix la fel. Și uite că n-am mai fi avut discuția asta. Deci orice final, orice schimbare este oportunitatea unui nou început și vă recomand din suflet, din suflet să profitați de ea. Profitați de ea. Chiar dacă până atunci făceați lucrurile într-un anumit fel și vi se părea că funcționează, ghiși ce, s-ar putea să funcționeze mai bine. Dacă în calea voastră și în drumul vostru a apărut o schimbare, a apărut o răscruce, a apărut un final, n-a apărut degeaba. Profitați de oportunitatea aceea. Ia să vedem. Mă întreabă o ascultătoare, al cărei nume nu o să-l dau, pentru că mi-a dat mai multe detalii, mă întreabă cum am avut puterea să plec din două căsnicii cu doi copii și dacă se poate, care sunt motivele pentru care ai luat această decizie. Aceasta a fost o gură de cafea pentru cei care ascultă podcastul. Deși cele două plecări și cele două căsnicii și cele două divorțuri au fost diferite, cu motive diferite, un singur lucru a existat în comun. Faptul că eu nu mai eram ok. Vedeți voi, eu am acest spirit de autosacrificiu un pic prea dezvoltat, în sensul că am tendința să las foarte mult de la mine ca să fie bine, ca să fie bine pentru relație, ca să fie bine pentru copil, ca să fie bine pentru partener, ca să fie bine pentru ăla, pentru ăla, pentru ăla, uitând să fac în așa fel încât să fie bine pentru mine. Și îmi vine să strănut. Mă scuzați, dar mă chinuie rău alergia. M-a luat de dimineață, nu știu de ce. Și sunt cam mucoasă, dar asta e. Oameni suntem, muci avem cu toții, mergem mai departe. Revenind. Și ce spuneam este că mă cam las pe ultimul loc și când îmi dau seama că am făcut pe erou salvator și pentru ăla și pentru ăla și pentru relație și pentru așa și am uitat să fac pe eroul salvator pentru mine, ăla a fost momentul în cele două căsnicii în care cumva reflectorul ăsta pe care eu îl am și pe care îl pun pe diverse aspecte care au nevoie de salvator, e, în momentul în care reflectorul ăla s-a întors înspre mine, am avut un aha moment, un moment de conștientizare și mi-am dat seama că eu nu sunt ok, eu nu mai sunt ok în contextul ăsta, eu nu mai sunt ok în situația asta Și implicit copiii mei sau copilul mei, copilul meu nu vor fi ok. Și având această presiune și această responsabilitate de a fi o mamă care face tot ce e mai bine pentru copilul ei, dar care a înțeles că dacă ea nu este bine, copilul ei nu va fi bine, am decis să iau măsuri. Și mare, mare, mare atenție vă rog, acelea dintre voi care aleg să rămână în relații care nu funcționează, în relații toxice, în căsnicii toxice sau în tot felul de alte contexte care nu sunt potrivite, băgând la înaintare copilul. Rămân ca să aibă copilul un tată, rămân ca să crească copilul cu ambii părinți, copilul trebuie să aibă o familie. Asta e cea mai mare tâmpenie pe care vi o puteți spune, pentru că este o minciună. Copilul ăla crește într-un mediu toxic și crește văzând niște modele toxice. Un model de relație care nu este ok, vede o mamă nefericită și poate agresată fizic sau psihic, cam cum vă închipuiți voi că o să crească și o să vă mulțumească? Îți mulțumesc, mama, că ai stat, deși tata bătea la tine ca într-un sac de fasole. Îți mulțumesc că ai rămas, deși te înșela cu câte una în fiecare săptămână și venea acasă la ora 3 dimineața mirosind la băutură. Serios? Nu. Îmi pare rău, poate că par prea dură, dar am trecut și eu prin situații în care și am zis, au fost momente în care am zis mă întorc pentru copilul meu sau mai stau pentru copilul meu și nu se sfârșește bine. Nu se sfârșește bine. Aveam o prietenă care este de ani de zile într-o relație abuzivă, este abuzată fizic și psihic și de ani de zile își spune și îmi spune aceleași motive. Nu am un job, nu am bani, copilul trebuie să aibă un tată, nu am unde să mă duc. Copilul ăla vede cum ia bătaie și asta nu este ok. Am încercat să ajut, am încercat... N-are rost să intru în detalii, nu. Deci vă rog, nu rămâneți în situații în care nu sunteți ok, crezând că situația aia e mai bună pentru copil. Prima condiție ca unui copil să-i fie bine este ca mamei lui să-i fie bine, da? Iar eu am plecat din cele două căsnicii, deși cu motive diverse, dar ce aveau ele în comun este că, într-un final, eu nu eram bine și copiii mei merită o mamă sănătoasă, fizic, psihic, fericită, împlinită, care zâmbește, nu care se duce și plânge prin băi sau care așteaptă să se culce ei care să-și trăiască nefericirea. Asta în cazul bun, în care nu o face în fața copiilor. Ioana mă întreabă dacă aș fi în stare să trec peste infidelitatea partenerului, asta și după monologul trecut în care am vorbit despre amante și infidelitate. Ioana, depinde în primul rând de partener. Chiar depinde de partener, pentru că așa cum vă spuneam, în momentul în care apare infidelitatea, eu cred că motivul este prezent în relația respectivă și atunci, dacă ar apărea infidelitatea, m-aș uita la relație și implicit m-aș uita la partener. Deci depinde foarte mult de partener, dacă ar merita el și relația noastră să trec peste infidelitate. Dacă să zicem că infidelitatea ar apărea în relația mea de acum, pe care o prețuiesc foarte mult și care este exact ceea ce îmi trebuie, aș vrea să cred că aș avea puterea să trec peste infidelitate. Acum mai depinde și de care infidelitate. Una e să te duci la o petrecere, să te îmbeți, să se întâmple ceva și alta este să ai o infidelitate care durează și care implică sentimente și alte chestii. Eu v-am zis, moștenisem amanta de la relația precedentă, deci era de vreo 5-6 ani relația aia. Deci depinde de partener, depinde de infidelitate. Nu, n-aș putea să trec peste peste o relație deja. Aș putea să trec peste o întâmplare, n-aș putea să trec peste o relație. Dar sunt extrem de conștientă că mi-ar fi foarte greu. Adică știu cum am reacționat dățile trecute, știu câtă durere implică, știu câtă presiune, cât chin și pe tine și pe partener, că îl chinui și pe ăla. Așa. Și e o perioadă de stres și de disperare și de lacrimi și de asta zic că teoretic și aș vrea să cred că aș avea puterea să trec peste. Practic știu că este ceva care te macină pe interior atât de grav încât nu pot să știu exact ce s-ar întâmpla. Maria îmi spune, m-aș bucura să faci o oglindă din baie cu Marian și să ne spună el cum a reușit să se integreze cu copiii. Știi la ce mă refer? Pentru că sunt multe cupluri care au copil sau copii din relații anterioare și nu știu să gestioneze relația dintre ei și copiii partenerului. În primul rând, pauză de tras muci. Revenind. Maria. Ce nu știi tu și ce nu știu mulți este că Mara mai are o surioară. O surioară de tată. Fostul meu soț avea o fetiță. Eu îl aveam pe Marc, el avea o fetiță al cărei nume nu o să-l dau. Hai să-i zicem Maria, ca să fie mai ușor să mă refer la ea. Și împreună am avut-o pe Mara. Diferența între ei este de aproape 5 ani. Deci între fiecare avem 5 ani. Deci am trăit și postura de a avea copilul unui partener în relație. Și tot din proprie experiență vă spun că este foarte, foarte, foarte greu și am făcut și aici greșeli. Principalele provocări atunci când partenerul tău are un copil dintr-o altă relație, țin de cum influențează copilul relația ta cu partenerul, de cum se raportează partenerul tău la copil și la tine, mai ales când tu și copilul sunteți împreună. Și mai țin și de diferențe între copii, dacă există mai mulți copii. Acum, greșelile pe care eu le-am făcut au fost, în primul și în primul rând, că am încercat prea mult să mă fac plăcută de ea. Atunci când a venit, eu îl aveam doar pe Marc, îmi doream foarte mult o fetiță și uite-mă cum am văzut ocazia ideală să cumpăr toate rochițele, fustițele, codițele și tot ce mai visam eu pentru o fetiță. Și din dorința de a o ajuta să se integreze și de a o face să se simtă cât mai bine la noi și cu mine și să mă placă și să vină cu plăcere și să fie totul roz și frumos și cu norișori și cu elefanței care zboară, am, fără să-mi dau seama, am dat în extrema cealaltă, în sensul că l-am neglijat pe Marc în favoarea ei, pentru că atunci când era la noi, toată atenția mea și tot timpul meu era pe ea, ca să o ajut să fac. De-aia eu spuneam, moațe, mergeam la plimbare, o țineam de mână în parc, că era mai mică, că nu știu ce. Și a durat ceva până când mi-am dat seama de efectul comportamentului meu, după care am mai greșit prin faptul că am picat și eu în plasa lui, după ce că stă puțin la noi, hai să trecem peste reguli. Acum, dacă într-o casă există niște reguli pe care lumea, adulții, copiii în special, le respectă, regulile alea ar trebui să fie valabile și pentru copilul partenerului care vine în weekend sau în vacanță sau când vine, da? Și pe motiv de e mică, e fetiță, stă puțin la noi, după ce că stă puțin, n-are rost să mai ținem și la regulile astea sau să o mai certăm sau să o mai pedepsim când nu respectă regulile, hai să trecem peste. Lucrul ăsta a dat un mesaj total greșit pe de-o parte ei, pe de-o parte lui Mark, care s-a văzut pus în situația în care regulile erau valabile doar pentru el, și într-un final a început să mă frustreze pe mine foarte, foarte tare, pentru că deja apăruseră diferențele despre care vorbeam și pe care am zis de la bun început că nu le voi face și că nu ar trebui să existe. Acum, ce nu am făcut și nu aș face niciodată și nu recomand nimănui, este să forțez copilul ăla să te iubească. Eu am încercat să mă fac plăcută, dar nicio secundă nu m-am gândit că aș putea fi mama ei sau că i-aș înlocui mama chiar și când stă la noi sau că trebuie să mă iubească. Nu, copilul partenerului tău nu trebuie să te iubească. Cel mult, și asta am cerut și mi se pare cumva de bun simț, copilul partenerului tău trebuie să te respecte, pentru că ești noua soție sau noua parteneră a tatălui, dacă să zicem că suntem în situația asta în care el are un copil, și ăsta este primul motiv pentru care ar trebui să te respecte. De unde pleacă chestia asta? De la o discuție pe care partenerul tău o are cu copilul și care ar fi musai să existe. Și dacă ai norocul, e ca la șansele pe care le ai la loto, ca acel copil să ajungă cumva să te iubească, aia este pur și simplu un bonus, dar nu ar trebui să fie obiectivul tău, da? Copilul ăla are un părinte, copilul ăla oricum te percepe ca pe o amenințare, pentru că ești persoana care stă mai mult cu părintele ei sau lui, ești persoana care îi impune chestii când vine acasă la voi și apar tot felul de fricțiuni și tot felul de probleme și tot felul de provocări. Contează foarte, foarte mult care este relația sau cum s-a terminat relația între părinții acelui copil, pentru că asta e o greșeală majoră pe care o facem noi adulții. Ne aducem în relația cu copiii problemele din relația noastră de adulți. Deci dacă între părinții copilului există în continuare probleme, problemele alea vor ajunge cumva și la copil, vor ajunge și se vor resimți și în relația dintre tine și copilul partenerului. Nu spun că cineva îi zice copilului aia este rea, nu asculta, că mi-e greu să cred că cineva e atât de limitat încât să facă chestia asta. Mă rog, și dacă e problema persoanei respective, dar e pur și simplu un context, sunt pur și simplu resentimente care apar în comportament, care apar în plutesc așa în aer și copilul le absoarbe și lucrurile astea se simt. Și încă un lucru foarte important atunci când există copilul partenerului în relația voastră este modul în care partenerul gestionează lucrurile. Dacă partenerul al cărui copil este în discuție nu face bine managementul, că e vorba de management, da, nu face bine managementul relațiilor, managementul timpului, managementul sentimentelor, managementul orice management, dacă nu-l face bine, o să fie nasol, o să fie greu, o să fie provocări și o să fie mult mai dificil decât ar trebui să fie. În cazul meu, lucrurile s-au îngreunat și mai tare în momentul în care a apărut Mara, pentru că dintr-o dată apăruse un bebeluș care avea nevoie de mai mult timp, de mai multă atenție, erau surori și a apărut gelozie și din partea ei, și din partea mea, pentru că erau oricum când apare un bebeluș apare gelozia, știi? Și deja și la noi lucrurile erau foarte complicate. Era copilul meu, copilul lui, copilul nostru și noi care încercam să gestionăm toate lucrurile. Și, dar în ceea ce mă privește, în ceea ce mă privește, recunosc, lucrurile s-au îngreunat și mai tare după apariția Marei, pentru că oricât de mult am negat noi că suntem subiectiv, când este vorba despre copiii noștri, avem această tendință să fim subiectivi. Și când vorbim despre ăla mai mic, care are de suferit din cauza ăluia mai mare, deja scoți ghearele de leoaică și te lupți pentru copilul tău. Dar vorbim, eu acum vorbesc strict la nivel de sentiment și la nivel de frustrare și sigur că am regrete și că aș face și aici lucrurile diferit. Ce aș face diferit? N-aș mai încerca atât de mult să mă fac plăcută de la bun început. Aș comunica cu ea mai bine, mai mult, mai deschis. I-aș spune de la bun început, aș avea curaj, că n-am avut curaj să adresez niște subiecte, niște întrebări, n-am avut curaj să vorbesc, pentru că am făcut și cu ea aceeași greșeală pe care am făcut-o și cu Marc, protejezi copilul dacă nu îi spui, mai bine te porți într-un anumit fel, în loc să vorbești despre o anumită chestie, nu. Deci aș vorbi și aș face lucrurile mai clare, aș explica, uite, cât timp vii la noi trebuie să respecti regulile, aș proceda altfel și în relația cu fostul meu soț vis-a-vis de ea, în sensul că aș spune mai clar ce mi-aș dori, ce ar trebui făcut și aș pune cărțile pe masă. Bun, dar concluzia este că este o situație extrem de dificilă. Am trecut prin ea și știu că este plină de provocări și dacă aveți norocul să nu fie așa, well, bucurați-vă! Mă mai întreba Laura cum mi-a fost acomodarea după ce am plecat din Fan. Laura, chiar săptămâna asta m-am luptat și mai bine cu această schimbare și o să-ți explic imediat și de ce. Dacă mai există persoane care nu știu, am fost 10 ani director de marketing și PR la Fan Courier. La jumătatea lunii ianuarie am anunțat că vreau să plec și am stat în preaviz până la 1 martie, adică o lună și jumătate. Și mă gândeam eu așa, pe măsură ce trecea timpul până în martie și activitatea mea nu se relaxa foarte tare, mă gândeam, Doamne, de la 1 martie o să stau acasă, o să citesc, o să mă plimb, o să am așa un mini concediu înainte să mă apuc chiar de treabă și o să fac ce? Nu o să fac nimic, o să stau pur și simplu. Și întâmplarea a făcut că imediat după 1 martie, săptămâna de după 1 martie, am alergat ca nebună. Au fost o grămadă de chestii de făcut, o grămadă de drumuri, ajungeam acasă mai târziu decât atunci când veneam de la birou și după ce s-a încheiat prima săptămână de nemers la birou, țin minte foarte bine că i-am zis lui Marian, băi, nene, băi, de-o mă așteptam până acum să stau doar cu picioarele în sus pe canapea și să citesc de dimineață până seara și să nu fac nimic și sunt mai obosită decât înainte. Am nevoie de o pauză. Și ce să vezi că pauza a venit sub forma unei pandemii și a unei autoizolări și m-am trezit în casă, așa cum îmi doream, petrecând timp cu copiii mei, cu activitățile care îmi plac, cu animalele, cu bucătăritul și așa mai departe. Forțat, dar le-am făcut. Bun, acum în mod normal, schimbarea, Laura, ar fi fost că de la birou ajung la lucratul ăsta de tip freelancing, în care ai birou unde vrei tu, lucrezi când vrei tu, poți să lucrezi și din cafenea, poți să lucrezi de la biroul de acasă sau de la biroul clientului, poți să lucrezi de la ora 8 dimineața, poți să lucrezi de la 2 sau poți să lucrezi la 3 dimineața. Important este să-ți faci treaba. Și pe de o parte ar fi fost dificilă modificarea asta, dar dacă mai pui și o pandemie și o autoizolare și homeschooling și stat 24 de ore din 24, 7 zile din 7 cu copiii acasă, lucrurile sunt de 1000 de ori mai grele. Și zilele trecute îți spuneam că am conștientizat o chestie. Eu vin de la un program de 8 ore în care atenția mea era exclusiv pe job, pe ce am de făcut. Eu sunt foarte organizată, sunt cu tabele, tabelașe, cu deadline, responsabil de proiect, cu liniuță, to-do, am to-do list în fiecare săptămână. Îmi tai din listă pe măsură ce îndeplinesc sarcina și în alea 8 ore de la birou productivitatea mea, să zic că era în 70-80% din timp, era acolo. Și focusul meu era pe ce aveam de făcut. Aveam întreruperea de la ora 12 când așteptam telefonul sau mesajul de la Mara că a luat-o șoferul de la after school. Mai aveam pauza de masă și de foarte multe ori mâncam în birou în timp ce lucram. Știu că nu-i bine, dar făceam chestia asta. Așa. Și în rest cam atât. E, și gândește-te că acum sunt într-un mediu în care am din nou multă treabă de făcut din punct de vedere profesional și cu toate astea productivitatea mea o simt a fi scăzută. Și de ce o simt a fi scăzută? Mi se pare că lucrez mult mai mult decât înainte, pentru că există foarte multe întreruperi. Practic, gândurile mele nu sunt legate jumătate de oră. Ce jumătate de oră? Cred că nici 15 minute nu pot să fiu concentrată pe o activitate și pe o idee. Și atunci există foarte multe întreruperi și practic mă așez la birou dimineață la 9 când, după ce mi-am băut cafeaua, și mă ridic la 7-8 seara și percepția pe care eu o am este că lucrez foarte mult și că stau foarte mult angrenată în activitățile mele, dar toate întreruperile alea practic îmi fac creierul varză. Bă, varză! Înțelegi că nu poți să te apuci de o viziune, te apuci să creionezi o misiune și niște atribute de brand? Mama, mi-e foame. Mama, mă doare burta. Mama, am voie în trambulină. Pisica e pe masă. Câinele e la ușă. Iar este praf pe jos. Dar ce mâncăm la prânz? Dar cine spală vasele? Mama, da, iar mi-e foame. Dar am voie ceva bun? Dar câte bucățele de ciocolată am voie? 2 sau 3? Dar de ce 3? Dar de ce 3 și nu 5? Dar pot să iau 10 și tot așa. Și e un alt mod de lucru cu care eu trebuie să mă obișnuiesc. 14 ani am lucrat într-un anumit fel și acum trebuie să regândesc și să mă reobișnuiesc cu totul. E o luptă a mea cu mine pe care o duc. E un alt mod de a lucra. Și apropo de alt mod de a lucra, uite, eu sunt obișnuită să trimit constant rapoarte de activitate, în sensul că acum fac audit și consultanță de marketing și comunicare. Asta înseamnă că mă uit la un brand, văd ce comunică pe toate canalele, fac o analiză, de acolo ies niște recomandări, mă rog, poziționare, viziune, misiune, toate lucrurile astea se întâmplă, o strategie și sunt niște activități care durează. Să faci un audit de marketing și comunicare în funcție de dimensiunea brandului poate să-ți ia și 2-3 luni și să definitivezi o strategie bazată pe concluziile auditului. Și lucrurile astea nu se văd, adică e o muncă de research foarte mare și foarte minuțioasă care se întâmplă în spatele cortinei. Și pentru că eu sunt obișnuită să trimit constant rapoarte de activitate și să se vadă că lucrez, chiar dacă eu lucrez și nu se vede, trimit mail-urile astea. Și săptămâna trecută, cred, sau cu două săptămâni, săptămâna trecută, m-a sunat un client și mi-a spus, am primit mail-ul tău, dar să știi că eu simt așa că te justifici și nu e nevoie să te justifici. Eu știu că tu lucrezi și ești bună în ceea ce faci, de asta lucrăm împreună, am încredere în ceea ce faci, știu că durează și știu că o să văd rezultatele muncii tale de acum la sfârșit și nu trebuie să-mi trimiți mail-uri din astea ca să văd eu că muncești, că știu că o faci. Deci nu trebuie să te justifici. Deci m-am simțit atât de ciudat, pentru că eu trimit aceste rapoarte de activitate pentru că așa am fost obișnuită. Practic, când ești la birou și faci parte dintr-o, să zicem, corporație și așa, like, n-ai cum să, nu știu, 3 zile să nu dai niciun mail, cu toate că tu în alea 3 zile lucrezi atent la ceva, dar trebuie să se vadă, știi? Și eu fiind obișnuită cu acest mod de lucru în care trebuie să se vadă că muncesc, așa, trimit rapoartele astea. Și ce m-a învățat acest client, căruia îi mulțumesc, este că nu doar că eu trebuie să-mi reajustez modul de lucru după plecarea de la fan, dar trebuie să înțeleg și să setez așteptările corecte cu fiecare. Și de acum o să-mi întreb fiecare client, cum vrei să lucrăm? Vrei să primești de la mine constant rapoarte de activitate? Vrei să-ți spun constant ce fac, ce am făcut în fiecare săptămână, ce am făcut în fiecare lună? Sau vrei doar prezentarea de la final în care o să-ți prezint 100.000 de chestii pe care le-am făcut, dar ai răbdare și vezi totul la final? Și o să fac chestia asta de acum încolo, ca să fie bine, să nu fie rău, așa? Dar, Laura, acomodarea după ce am plecat din fan este plină de provocări, în sensul că trebuie să-mi schimb total modul de lucru. Eu, repet, 14 ani, așa am lucrat. Odată trebuie să-mi schimb abordarea față de clienți, adică să o completez. Și apoi trebuie să schimb așteptările pe care eu le am de la mine. Mai ales acum cu chestia asta, deci după ce ieșim din autoizolare și copiii sunt la școală și la after school și cu activitățile lor, timpul meu clar se va putea împărți altfel și probabil că o să mă simt mai mult timp focusată pe ceea ce fac. Dar acum, pentru că au coincis perioada de după plecarea de la fan și autoizolarea și toată nebunia asta, am mintea praf și recunosc și cu mărturisirea asta închei episodul de astăzi că mi-este foarte greu, la fel ca multora dintre voi, să fiu concentrată și pe ce am de făcut din punct de vedere profesional, să petrec timp și cu copiii, să fac și de mâncare, să fie și curățenie, să fiu și drăguță, zâmbitoare, aranjată, să am grijă și de relația cu partenerul, să am grijă și de relația mea cu mine. Și recunosc că astea două cam sunt pe ultimele locuri în momentul de față. Pe ultimul și pe ultimul loc este relația mea cu mine. Nu am deloc, nu am timp eu cu mine, timp în care să mă relaxez, timp în care să nu mă gândesc că am de făcut aia, timp în care să nu mă strige nimeni, timp în care efectiv să respir, să mă odihnesc. Am început să nu mai pot dormi nopțile, ceea ce e un mare semnal de alarmă pentru mine, dar am efectiv momente în care bunesc, mă bunește plânsul, că simt că nu mai pot, simt că se trage de mine din toate părțile și creierul meu este supra-saturat de task-uri și la toate task-urile astea se adaugă sentimente de vinovăție, de mă simt vinovată că nu stau mai mult cu copiii, deși sunt acasă cu ei, adică hello, știi? Mă simt vinovată că nu am mai multă grijă de mine. Mă simt vinovată că nu petrec mai mult timp cu Marian. Mă simt vinovată că nu am mai multă răbdare. Mă simt vinovată de foarte multe chestii și mă simt extenuată. Extenuată din punct de vedere fizic și psihic și știu că foarte multe dintre noi, dintre voi, simțim chestia asta, dincolo de sfaturi de revistă și sfaturi din alea cu du-te și închide-te în cameră 15 minute și le știu, dar sunt greu de aplicat, serios. Eu v-am zis, eu mă mai închid în baie seara la duș și îmi pun muzică, dansez pe 2-3 melodii, dacă rezist 3 melodii să dansez și fac un duș, mă cremuiesc, mă parfumez și ăla a fost timpul meu, maxim 30 de minute și sunt foarte multe serii în care nu apuc să fac chestia asta și dușul se întâmplă în 5 minute pe repede înainte. Deci e o perioadă foarte grea pentru mulți dintre noi, dar e aproape de final, e o perioadă în care am descoperit chestii și dacă tot s-a întâmplat, hai să nu o lăsăm să se fi petrecut degeaba și să stoarcem acolo niște învățăminte, indiferent de care sunt învățămintele alea pentru fiecare dintre noi. Mai am întrebări, mă așteptam să termin totul în episodul ăsta al patrulea, mai este încă unul. Eu acum o să fug la injecție. Mi-e frică de injecții! Mi-e frică, dar doamna doctor are o mână atât de ușoară și nu mă doare deloc în țepătura, doar că mă simt destul de rău în ziua vaccinului. Se lasă cu frisoane, stare de somnolență și alte stări din astea fizice mai nasoale. Dar, na, asta e, mergem înainte. Aștept în continuare întrebările voastre, dacă există. Voi relua în curând interviurile cu invitați. Dacă sunt teme pe care vreți să le abordez și orice alte, nu știu, curiozități aveți, eu sunt aici pentru voi, pe Facebook, Familia Netradițională, pe Instagram, Familia Netradițională, pe blog, pe mail, roxana@familianetradițională.ro sau pe Instagramul Oglinda din Baie. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Cer scuze pentru situația mucoasă de astăzi, dar hei, asta e, tot înainte, nu ne oprește pe noi o simplă alergie, suntem mai puternici de atât. V-am pupat, aveți grijă de voi!